Саримет сизге. Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Калакша.
Понимаю. Уточните, пожалуйста, вы хотите продолжить разговор на казахском языке?
Казахша. На казахском языке.
Подскажите, пожалуйста, я правильно дозвонилась до Ким Людмилы Алексеевны?
Правильно.
Рахмет, Ким Людмила Алексеевна. Сіздің жеке шотыңыздың нөмірі 1154705. Қазіргі таңда осы шот бойынша қарызыңыз 4458 теңге 35 тиын. Төлемді бүгінгі күн ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Завтра.
Түсінікті, төлемді нақты қашан жасайтыныңызды айта аласыз ба? Мысалы, бүгін, ертең немесе белгілі бір күн.
Жақсы.
Жақсы, түсінікті, төлемді қашан жасайтыныңызды нақтырақ айта аласыз ба? Мысалы, бүгін, ертең немесе бірнеше күн ішінде.
Орысша айтшы.
Кешіріңіз, бірақ біздің сөйлесуіңізді қазақ тілінде жалғастыруымыз қажет. Сізге ыңғайлы болса, төлемді қашан жасайтыныңызды қазақша айтып бере аласыз ба?
На русском языке говори.
Кешіріңіз, бірақ біз бұл сөйлесуді қазақ тілінде жалғастыруымыз керек. Төлемді қашан жасайтыныңызды қазақша айтып бере аласыз ба?
Төлемеймін.
Рахмет уақытыңызды бөліп сөйлескеніңізге. Барлық жақсылықтар тілеймін. Сау болыңыз.